хәзер тыңлаучылар Болгар, татар, Алтын Урда тарихы турында аналитик әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Узган ел көз көне эфирга чыккан тапшыруларыбызның берсендә Шәймиев Искәндәргә җавап бирде дигән сюжет чыккан иде. Яш галим хукукчы Искәндәр Әхмәтов Татарстанның беренче президентына хат язып, Шәһри Болгарны тугызганда Алтын Урданы онытмаска татар халкының тормышында шушы беренче бөек дәүләтләрнең иң зурысы булган Алтын Урданы чагылдырырга кирәк дигән фикерләр әйткән һәм Митя бер Шәймиев бер дә үкләмәгән ул вакытта бит инде Болгар тарихы белән Алтын Урда тарихы каршы куйбырак галимнәр арасында бәхәскә кергән иде. Җавап биргән бу турда Азатлыкта тапшыру чыккач һәм сәхифәгә куелгач, тыңлаучылар, укучылар игътибар иттеләр әлбәттә. Нинди Искәндәр ул? Нишләп аңа Шәймиев җавап бирә һәм нәрсә теле бу Искәндәр? Искәндәр Әхмәтов берничә еллык 7-8 еллык Азатлык радиосында яңгыраганы бар. Ул Томскида яшәүче яшь егет һәм ул вакытта да Алтын Урда белән кызыккан милли рухлы һәм хәтта үзе газетта чыгарып, интернетта 15-17 яшендә үк Татар милли хәрәкәтенә катнашкан иде. Ул интернет сәхифәләрендә Искәндәр Бури дип үзен атаган иде. Төркиләрне хөрмәт иткәнгә күрә аның исеме дә шулай булырга тиеш. Инде Искәндәр Бури Әхмәтов үсте, ул югары белем, юридик институт бетергән, хәзер Новосибирскида дәүләт хезмәте академиясен тәмамлый һәм конституцион хокук турында диссертация яза. Төпле, окыллы, бердә андый яшьтәге кебек кызу, ниндидер күзеннән милләтчелек бәрелеп торган кайнар егет түгел, ләкин рухы калган. Беренче президент белән яңарыш фонды белән бәхәсләшергә йөрәге җиткән икән һәм үзенең фикерләрен курыкмыйча эзләп итеп язып керткән икән. Шундый кызыксыну уянып калды һәм яңа елның беренче көннәрендә үк без шушы тарихның дәвамы барлыгын сезгә җиткерәбез. Шунда ки яңа ел алдыннан гына Искәндәр Әхмәтовны Татарстанның беренче президенты Митя Шәймиев кабул итеп, алар озак кына вакыт шушы фикер һәм проектлар турында сөйләшкәннәр. Нинди проектлар алар? Нинди концепция? Болгар, Алтын Урда, татар дәүләтчелеге дигән темага һәр вакыт сөйләшеп торсаң, һәйкәлләрне саклау гына турында түгел, тарих турында да искә алсаң һәм киләчәк турында уйласаң, барыбызга да кызык бар иде. Рәхим ит, Искәндәр Азатлыкның Казан бүлегендә Митя Шәйп улы белән сөйләшкәндә ничегрәк килеп чыкты бу сөйләшү? Кабул иткән инде әйбит, ниндирәк реакцияның бу тәкъдимгә? Дөресен әйтик, Болгар, Болгар дип, анда бик милләт исемендә алырга теләүчеләр бар. Болгар үзәкчелек, болгар центризм дигән күренеш бар тарихта, һәм аны кайбер тарихчылар бик каты тәнкыйтлиләр, икенчеләр табыналар. Менә син кайсак кешесе? Болгар центрист кешесеме? Әллә антиболгарчымы?
Юк, мин беләсезме, тарихи шул аспектларны караганда, мин үземне Алтын Урдачы, далачы дип билгеләр идем.
Моннан да иртәрәк булган бит Болгар. 9-нчы, 10-нчы 11-нче, 12-нче, хәтта 7-нче гасырдан башлап. Ни өчен менә бу болгар тарихына, болгар эпохасына ничегрәк салкынрак карап, Шәймиев үпкәләмәде моңа?
Юк, беләсең, минемчә, болгар, болгар иле, Идел Болгариясе, ул минемчә, ул безнең татар һәм Россия тарихы безнең бер өлеше. Әмма шул ук вакытта, минемчә, Алтын Урда һәм Бөек Дала ул мөһимрәк безнең өчен. Чөнки, ни генә булмаса да, безнең бишегебез, дәүләт бишегебез ул Алтын Урда. Нәкъ минемчә Алтын Урда татарлын берләштерә. Ул Себер татарларны да, мишәрләрне дә, Астрахан татарларын.
Болгар да зур дәүләт булган, аның да чикләре зур булган. Әйтәләр хәтта Дунайдан башлап Сербияга кадәр.
Юк, минемчә бу хәзерге вакытта фәнгә бернинди бәйләнеш юк бу сүзләрне. Чөнки Болгар ул менә локаль, шундый региональ дәүләт. Ае, бер төбәк генә.
Тарихи бик матур төбәк һәм Болгар дигән милләт, Болгар дигән дәүләтне зур татар дөньясы һәм татар дәүләтләре уртасына куеп кына булмый дип уйлыйм.
Әйе, чөнки мәсәлән, хәзерге каханаты ул бит бүегрәк булган. Ул, мәсәлән, хәзерге каханаты ул бит славян кавемнәрдән, ул булгарлардан да салымны алган.
Бик булгар дигәндә, булгар бабаларыбыз дигәндә, Искәндәр Әхмәтовның эше пошып куя инде.
Юк, беләсезме, алар да безнең
менә бу дәүләтләр Алтын Урда дигән бик империя болған, шуның торында ұнталар деп ойлайынды. Көншілеп менді ол?
Менімші біз бір яқтан алар, бұлғарлар алар бит түркі, хәм мүсілман болғанлар. Хәм негізінде алар бейік даладан келген халық. Шуна көрі алар да біздің этногенімізді қатнашқан халық. Шуық вақытта менімші Идел Бұлғарны, хәм башқа Бұлғар дәулетлеріні Алтын Орда білен, яки Шыңғыс хан империясы, Хәзір қоғанаты, Түркі қоғанаты, хәм башқа бейік түркі татар дәулетлер ретіне кіртірге ярамай, менімші шулай. Әмін әсілен Минтимир Шариповичнің қарашы торында. Біріншіден Минтимир Шарипович ол біздің үшін милли лидер. Анын белән бәхәсләргә теләмим, чөнки
ул Болгар фондын булдырса да, син Шәймиев белән бәхәсләр. Болгар фондын төзүгә һәм аның проектына син каршымы, яклымы?
Мин Шәймиев ул, мин чын күңелдән әйтәм, ул бөек дәүләт эшлеклесе, ул бөек сәясәтче. Ул минемчә Батый хан, Бәркә, Узбек һәм Тохтамыш һәм башка бөек татар ханнары ретенә кирәчәк. Бу минем шәхси карашым. Бу беренчедән, икенчедән мин аны танкетләргә теләмим. Минемчә Минтимир Шәриповичкә ярдәм итәргә кирәк. Аңа үз тәкъдимнәребезне бирергә кирәк. Мин моны шуны кылдым да.
Инде бу тәкъдимнәр каршыбызда ята проект. Болгар ул татарларның һәм Алтын Орда мирасының туплана торган урыны дигән проект. Нинди проект булды һәм нинди тәкъдим белән кердегез?
Мин Минтимир Шариповичка хат яздым бит. Ул миңа шәхсән үзе җавап биргән, мине шаккатырды. Аның җавабында ул Болгарны татар берләшкән җир дип кабул итәргә дип әйтик. Мәсәлән, минем өчен Алтын Ордасыз берләшергә ярамый минемчә. Чөнки минем өчен Алтын Орда ул минем иң яраткан шире.
Ул шырның бер шундый күзгә күренеп торган яткарлары, йортлары, шәһәрләре, истәлекләре һәм таныла торган символлары Алтын Орданың кая калган соң, кая ул?
Беләсезме, от бар Россиядә бар Евразия кинлекләрендә теге Алтын Ордадан сакланып калган һәйкәлләр ул нәк Болгарда калган. Нәк Болгарда. Бу һәйкәлләр, менә хәзергә сакланып калган хәзергә һәйкәлләр, ядкәрләр, алар Болгар яны бер дә калмый. Ул нәк Алтын Орданыкы. Һәм шуның өстәвенә ул Бәркә, Үзбек һәм Хәмбату хан торгызган биналарны, мәсәлән, Дәҗәмбек мәчете Бәркә хан белән бәйле. Бату ханның сарае һәм бөек мусульман татар ханы Үзбекдә күп кенә анда үлеш керткән шул архитектурасына. Бу Алтын Орданныкы һәйкәлләр ничек без аны Болгар һәйкәлләр итеп тантырга безнең хакыбыз бармы? Кайберәүләр, мәсәлән, Болгар шырын, Болгар Идел Болгарын ярата икән, мин каршы түгел. Бу аларның шәхси карашы. Ә мин, мәсәлән, гади татар егете буларак, мин Алтын Орданы яратам, Чыңгыз ханны яратам, Бату ханны яратам. Һәм бу
кайберәүләр бит әле без моңгол түгел, Чыңгыз хан безнеке түгел.
Ой, безнеке юк.
Без бөтенләй башка төрле халык, без инде Европа.
Менә алар кайбер татарлар, менә без арийслар, без европеялар дип әйтәләр. Яраталар. Без шундый түгел, чөнки, мәсәлән, бездә күзләребез дә киң түгел, кысынкы азгына, менә безнең табак битләребез, төрки битләребез.
Димәк, ул вакытларда Монголия, Кытай якларында зәңгәр күзле, сары чәчле яки ак йөзле милләт вәкилләре булган һәм ул безнең бабаларыбыз.
Алар да безнең бабаларыбыз. Кыпчак да безнең.
Татарлар барлык төркиләрдә монголоид нәселеннән, расасыннан түгел.
Беләсезме, Чыңгыз ханның турында әйткәндә, ул бит шипчисте монголоид, шипчисте европеоид та булмаган. Бу инде тарихи чыгынакларга мин инде таянып әйтәм. Аннары монгол татарлар шулай дип аталган Чыңгыз ханның периодичлы менә нигезе ул бит алар гына безнең бабаларыбыз түгел. Безнең бабаларыбыз да хуннар да, төркиләр дә, кыпчаклар да, хәзәрләр дә. Минемчә шулай. Шул вакытта Алтын Орда минемчә булмаган булса, хәзерге вакытта бердәм татар халкы булмас иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар, татар, Алтын Орда тарихы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда галим хукукчы Искәндәр Әхмәтов катнаша, тарихи һәйкәлләр һәм хак тарих турында әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Инде Искәндәр, дус дип әйтик, сез инде Азатлык радиосында 6-7-8 ел катнашасыз һәм аны тыңлап та киләсез, һәм шуңа күрә сез безнең радионың бер кызыклы һәм газиз кешесе, безгә кызык. Зур, күп миллиард акча җыя торган вакыфның җитәкчесе, Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә нинди проект юрәйдәме, проект, нинди тәкъдимнәр белән күрдегез һәм ничек кабул ителде? Олар, онда бит проектлар билинде, хәзер бит инде план бар. Монда тора икмәк музее, монда тора җәмәгать мәчете аны нишәтәләр, монда тора хан мәгъзеле аны үзгәртеп булмый барса да, менә тора Успения чиркәве, шуның өстәвенә тагын нәрсәләр телисез. Мин беләм кайбер тарихчылар, Алтын Урда тарихын күз алдына тотып, бу вакыйгаларны, бу музейларны бәлки биләргәме, башка җирдә булса яучылар бар, син генә түгел, Болгар центризмга каршы кешеләр. Инде нинди тәкъдим булды һәм бу тәкъдимне тәкъдим итик тыңлаучыларга?
Минем проектым ул 7 тәкъдимнән тора. Беренче проекты ул инде татар тарихының паркы.
Тарих бакчасы.
Тарих бакчасы әйтергә дә була.
Бакчада ни булырга тиеш?
Бакчада ул беләсме, ул кичкенә генә, мәсәлән, озынлыгы да, киңлеге дә кайдыр 50 метр. Мәсәлән,
25 сути.
Бик зур түгел. Аны узурак да ясарга була. Янда айы. Ул инде квадрат була, мәсәлән. Квадрат һәм һәр бер пишмагында бер стелла була, багана. Шул стеллада, мәсәлән, бер стелла сул Идел Болгариясына багышлана, икенчесе Алтын Урдага, аннары инде Казан ханлыгы шырына, өченчесе һәм дүртенчесе Россия империясы шикләрендә шул инде аспектларына багышлана, и аннары хәзерге шыр. Анда менә минемчә ул
чагыргыз бөтен татар халкының тарихын белеп чыгасың, шулаймы?
Юк, минем менә безнең
тагырлардагысы, әйбәт.
Әйе, тип безнең дәүләтләребез.
Һәм хәтта Атилла чырлары анда 1-нче миллиллык анда кермей.
Юк, минемчә анда ул миллиллык бакчасы бар бит. Димәк, монда төрлерәк әз генә кирәк. Һәм менә уртада шул хәзерге Болгарны яңарту, Болгарны яңадан торгызу дигән шул чорга багышланган.
Нинди дә булса тарихи документлармы яки күрсәтә торган сурәтләрме?
Сурәтләр анда стеллада. Алтын Урда турында әйткәндә, мәсәлән, дә ислам мәдәниятенә үсеше Алтын Урдада дигән мәмлүк Мисыры белән тыгыз контактта килү Алтын Урда.
Бу стелла дигәнең символлар инде.
Символлар, әйе.
Алар команда мәгълүмат. Нинди дә мәгълүмат ашап белергә инде. Менә шундый урын булган, шундый тарих булган керәсендә бу барыбер тарих дәреслеге була.
Төп вакыйгалар анда. Минемчә ул стел металдан ясалган рәсемнәр. Янды яки каһарманнар, яки вакыйгалар була. Минемчә шул. Ул Томскида, мәсәлән, бар губернатор кварталы. Анда шундый охшашлыгы бар. Аннары минемчә анда кирәк Саиф сарае, Харизми, Кутып һәм башка Алтын Урда
шагыйрьләренең.
Әйе, Алтын Урда шагыйрьләренең
әсәрләре һәм музейләре.
Чөнки безнең хәзерге татар телебез ул Идел Төркигә Алтын Уртада дәүләт теленә бик якын.
Кайтып бу бакчаны мин дә Шәймиев кабул иттем ягъни бу.
Бик кызыксындык.
Кайсы терегә куярга булдыгыз инде Шәймиев белән сул бакчаны?
Ну, беләсме?
Әле хәйтмәгәнме бу мәсьәләне?
Минемчә, бу экспертлар һәм архитекторлар белән алар кирәк чорларга уже.
Экспертлар, тарих институты, архитекторлар, карый да инде,
искәндәгенне
әйтә, бу ярый, шунда куябыз, яки бер дә кирәк түгел дип. Имза куя да, фәлән, да, фәлән, доктор, академик ди дә инде, кирәкме, кирәк әйбер. Ул мөмкинме?
Ну, барысы да була ала.
Ну, Шәймиев кабул итеп...
Бик кызыксынды, аныр карарыбыз.
Димәк, анда ихтияч аңарда да бар. Монда Алтын Урда тарихын шагылдыру, Болгарда ихтияч бар.
Баланс, баланс бар.
Бу табигый, чөнки Болгару Алтын Урда империясының беренче башкаласы. Болгар дигәре без аның биләр дә шул бер инде. Символ, чөнки биләр еракта түгел, ләкин ул җимберле икән, шуңа күрә Болгар биләр һәм башка халыкларның бер уртак кунакханәсе булып та хезмәт итә инде бу. Шәһри Болгар. Тагын инде проектлар булды.
Кинче тәкъдим ул татар юртасын куярган да.
Татарлар ул вакытта кайшак күчеп йөргән, алар бит таш кладларда торган.
Беләсезме, менә Яңарыш фондының китабында Татарстан Республикасының мәдәни мирасы дигән китапта анда нәрсә әйтелгән? Болгар янында Алтын Урданың беренче ханнары урдасы инде яки урысча ставкасы күчеп йөргән. Шул ук вакытта менә бар безнең төрки бабаларыбыз Кыпчаклар да, хәзерләр дә, шулай дип аталган моңгол татарлар да Чыңгыз хан белән килгән, Субудей җебе белән, Хамбату хан белән килгән. Кимәкләр дә, булгарлар да, бар безнең төрки бабаларыбыз, алар бик-бик даладан чыккан. Ул алар баштан күчмә халык булган.
Ягъни калада булган, далада булган.
Да, ие, ие.
Һәм генштабы,
генштабы
күчеп килгән. Сез Азаттык радиосы дулкыннарында булгар, татар, алтын урда тарихы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда галим хукукчы Искәндәр Әхмәтов катнаша, тарихи һәйкәлләр һәм хак тарих турында әңгәмәне Ремзил Бәли алып бара.
Мәсен очрашуыбыздә Митимир Шарипович булгарлар да алар, хәтта калалар булганда алар җәен инде йортларда яшәгәннәр икән.
Шуңа күрә шәһри булгарның кунакханәләре, палаткалар, йортлар формасына эшләнгән инде кичкенә урыннар һәм йоклый торган урыннар булачак. Бу инде очраклы түгелдер менә шундый. Ятьяннан туристик палаткалар һәм
тизе шулай керде урнаштырырга.
Сез нинди тәкъдим итәсез?
Менә идеги дастаныбыз бар бит, анда йортларда яшәгән халык турында. Һәм мин шуңа күрә минемчә менә Нугайларның Әстерхан һәм башка төбәкләрдә яшәгән Нугайларның йортасын без үрнәк итеп ала алабыз.
Тарих бакчасы һәм татар
йортысын.
Йортысы һәм бу йорт бердә теге таш пулатлар, мәчетләр белән каршылыкка килмәйче,
юк,
сәфәрдә йөрүче, ә бәлки кем белә, гаскәрләр дә әле отысын йоклаган бит алар, алар төшкәч, берәр шундый кушта йоклаган, ә йорт ул күчеп бере торган куш.
Әйе, беләсезме, татарча йорт, туган йорт, йорт ул шул сүздән чыккан. Минемчә, без чынлап та йортыны куярга тиешбез анда. Мине
тәкъдим
бик кызыксынды мен төшербе шулай итә менә хәзер эксперт һәм экспертлар һәм тарихчылар. Алар без очрашырбыз, алар белән һәм сөйләшербез.
Минемчә,
тәкъдим ул Алтын Урданның гомумән алганда мусульман мәдәниятенә, булгар төзелүенә бөек өлеш керткән ханнарга истәлек
музей, мавзолей,
памятный знак дигән.
Нинди тамгалар, кемнәргә тамга куярга? Нинди шәхесләрне монда күтәрергә?
Беренчедән Батухан белән ул каршылыклы шәхес, чөнки мәсәлән камералар әйтәләр, ул бит ул руслар белән сугыша торган булган. Ә минемчә мин шулай әйтәм. Беләсезме, хәзерге Лев Гумилев, башка хәзерге вакытта рус академиклар, күп кенә инде рус кешеләр, алар Евразияшыл, Евразияшылык позицияләрдә тора. Мин дә торам шул Евразия позицияләрдә. Мәсәлән, алар әйтәләр, алман рыцарьлар һөҗүм иткәндә, борынгы инде орденнар төрле, рус православиясы, менә мәдәният урынына католик динен тагарга тырыштылар. Мәсәлән, шул вакытта бик даладан килгән Чыңгыз хан һәм безнең бабаларыбыз татарлар, шулай дип атала монгол татарлар, алар киресенчә төрле диннәргә төзимлек хас булган. Шуңа күрә Александр Невский бөек рус Земин он бик хөрмәт итәм, ул бит Россиянең исеме конкурсында җиңгән икән. Һәм ул Батухан белән сулык төзеп, бердәмлек шартнамасын төзеп, дусты булган. Әйе, әнисе ул Половченко, Кыпчак кызы булган әнисе. Мин яшермим инде, мин Россияне яратам. Батухан булмаса, бөек Россия булмас иде. Минемчә шулай.
Искәндәр, менә бу тарихи, кайвакта дини мәсьәләләр буенча мөгаен аерым-аерым тагы анализ, аңлатмалы, фикер йөртүләр, бәхәсләр тагы булыр. Бүген без әйдәгез бу әңгәмәнең ахырында шушы тәкъдимнәрнең ничә булуын һәм аларны элекке президент Митимир Шәймиев һәм ул җитәкләгән вакытта кайчан хәл итәчәкләр дигәнен әйтик тә һәм беренче атнадан яки айдан белербез һәм тагы сөйләрбез тыңлаучыларга Искәндәр кергән тәкъдимнәрнең ниндиләре кабул ителгән. Димәк, милләт бакчасы,
татар йорты,
һәм тарихи шәхесләр ишәү.
Һәм дүртенчесе аның гамәлгә ашырылырга шанслары зур. Ул толерантлыкка һәйкәл. Веротерпимость. Төрле диннәргә.
Алар без бу үзе бер симпозиум үткәрелек.
Беләсезме, бу инде
сабыр итеп карый, хөрмәт итә башка.
Хәзер әйтәм мин әзер. Менә Чыңгыз хан ясасында, беләсезме, яс ул бит төрки сүзе. Хәзерге төрек телендә яса канун. Нәкъ Чыңгыз хан империясының бу конституциясы нигезләнә төрле диннәргә, төрле руханиләргә, төрле гарантияләр булдырылган. Һәм дин ара нәфрәтлек ул катгый тыелган булган. Шуңа күрә минем бу хәзерге вакытта толерантлык дигән сүз ул менә минемчә бөек даладан Чыңгыз ханнан килә.
Минемчә бу да менә бу Болгарда булачак яңа музейларда күрсәтелә.
Шуның өстенә минемчә хәзергә Татарстан, менә безнең бит Татарстанда да бар халыклар, бар инде руханилар, алар бит татулыкта яшиләр. Шуңа күрә минемчә Татарстан һәм гомумән алганда Россия бу Чыңгыз хан империясының дәвамчеләре. Аннары бишенче тәкъдимем ул ике Болгар җыенендә әйтергә Алтын Урда турында да кирәк. Аннары Бату ханның сарайын яңадан торгызырга һәм 7-нчесе ул Булгарда Алтын Орда цивилизациясының музей булдыру.
Анса тагы сместа тагы урын, тагы нидер бәхәсләр ни булса булган, җиде тәкъдимнең нисәсе башта кабул итәр һәм ниндиләре кабул ителмәс, яки соңдан барса да кабул ителәр, бу бик кызыклы тарих. Бу Татарстанның беренче президенты Олыра түгел башка галимнәрнең дә нидер карашларын, иренүләрен таләп итәр әлбәттә һәм үзенә күрә бер инкылап булыр һәм мөмкин, әгәр дә бу эшләрнең күпмедер барып чыкса. Әйдәгез китик, бүген без Искәндәр Әхмәдовның Шәһри Болгарда булачак комплекста Алтын Орда тарихына бәйле булган яңа урыннар төзергә тәкъдим итү һәм шул турыда вакытны җитәксе Митемир Шәймиев белән сөйләшү турында булды. Әйдәгез бу турыда бергәләп тә уйлыйк. Шәһри Болгарда татар тарихының бөек империясының изләре никадәр дәрәҗәдә булырга тиеш, ешме һәм моны ничек итеп халыкка күрсәтергә. Шуның белән безнең аналитиктан гамәбез тәмамланды. Анда яшь галим хукукчы Искәндәр Әхмәдов катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.